Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 10 верасня.
Ці можа Наталя Пяткевіч стаць кандыдатам у прэзідэнты?
Я стаўка, канешне, на тое, што ўсё ж такі гэта будзе хтосьці больш блізкі да Лукашэнкі.
Дым над Беларусью. Ці ёсць небяспека і што кажуць у МНС?
Ну вот у нас же есть официальные наши телеканалы. Вот в час дня будут новости, я посмотрю и вы включите. Если что-то, так я думаю, нам расскажут по новостям.
Чаму рускіх лібералаў бамбанула ад твіта Ціхановскай пра аршанскую бітву?
Праблема дэкаланізацыі для іх, бачыце, якая балючая. Яны ўсе хочуць, каб усе любілі гэтую Расію.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
У аўторак Лукашэнка правёў чарговую нараду, дзе сярод іншага абмяркоўвалася правядзенне палітычных кампаній, перакладаючы на звычайную мову падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў.
Дата будучага мерапрыемства па-ранейшаму афіцыйна не агучана, хаця, згодна з ліву Белпола, яно мусіць прайсці 23 лютага.
Увогуле, гэтую дату де юре прызначае палата прадстаўнікоў, і надоечы яе кіраўнік Ігар Сергіенка таксама быў у Лукашэнкі.
А праз тыдзень пачнецца новая сесія беларускага парламента. І фармальна сярод першых рашэнняў можа быць і прызначэнне прэзідэнцкіх выбараў.
То бок, верагоднасць таго, што выбары сапраўды пройдуць у лютым, ёсць. І калі на наступным тыдні абвесціць ўсё ж дату выбараў, то адразу стартуе электаральная кампанія, падчас якой мы даведаемся нарэшце імёны кандыдатаў у прэзідэнты.
Дык за каго ж будуць галасаваць беларусы? Пра гэта наш рэдактар Дзмітрый Лукашук пагутарыў з паліталагіняй і кіраўніцай цэнтра новых ідэй Лесяй Руднік.
Рыхтуецца, ўсё ж такі, я так разумею, і прапаганда, і рэжым да будучай электаральнай кампаніі пад назвай прэзідэнцкія выбары. І так супала. Конечно, гэта супадзенне, але Чатам Хаус правёў сваё апытанне, дзе сярод іншага было такое пытанне, ці гатовыя беларусы галасаваць за жанчыну прэзідэнта. Я бачыў ваш аналіз вынікаў гэтага апытання, якое вось вы рабілі на Радыё Свабода, і мне вельмі цікава было, што вы асаблівую увагу звярнулі не на тое, колькі там выказаліся, хто гатовы галасаваць, ці хто не гатовы галасаваць, а хто ўстрымаўся адказа. Чаму вот менавіта гэтая лічба, гэтая колькасць, гэтыя адказы вашую увагу асаблівую прыцягнулі?
Таму што калі мы глядзім на вынікі сацыялагічных даследаванняў, мы часта звяртаем увагу менавіта на дынаміку, каб зразумець, як развіваецца сітуацыя ў разрэзе некалькіх год. Калі казаць менавіта пра пытанне выбараў, да, гатовы не гатовы, то гэта лічба даволі моцна выбівалася, то бок гэта лічба людзей, якія ўстрымаліся ад адказу альбо не ведаюць, што сказаць на гэта пытанне. І тут была вельмі вялікая розніца 2020 году, калі гэта пытанне ўпершыню задавалася менавіта ў такой фармулёўцы, і 2024 году, калі яно паўтаралася. І паміж гэтым яшчэ быў адзін замер. І вось сапраўды колькасць людзей, якія абіралі гэтую опцыю, устрымліваліся ад адказу альбо не ведалі, што адказаць на гэта пытанне, яна вырасла ў шмат разоў. Зараз не памятаю дакладную лічбу, падаецца 37% зараз, і раней гэта было каля 9%. Гэта даволі вялікая розніца. Гэта адлюстроўвае, канешне, пэўныя змены, звязаныя з выбаркай рэспандэнтаў, аднак таксама гэта паказвае на нейкі тренд, звязаны з тым, што беларускае грамадства можа быць не гатова абмяркоўваць зараз гэтую праблему, можа быць частка гэтага вырашэння звязана зноў ж такі з фактарам страха, да, з нежаданнем выказваць пэўную палітычную думку. Бо мы бачым, што гэтае пытанне, канешне, стала палітызаваным, то бок гэта не нейтральнае пытанне, яно відавочна палітызаванае пытанне, которое звязана з у 2020 годзе з роляй Святланы Ціхановскай, і ў гэтым годзе яно ўсё яшчэ асацыюецца з рызыкоўным пытаннем, на якое, магчыма, не хочацца адказваць, проста дзеля бяспекі. Таму я думаю, што частка, канешне, тлумачэння крыецца тут у бяспецы, аднак частка таксама ў тым, што беларускае грамадства ўсё ж такі не зразумела. Можа быць, частка расчаравалася ў жанчынах кандыдатках, можа быць, частка не хоча, каб былі жанчыны кандыдаткі, бо зараз на фоне ў нас вось з'явілася Качанова, можа быць, гаворка пра яе. Таму ёсць розныя спрэчныя моманты з гэтым звязаны. Увогуле, Даволі складана адказваць на такія пытанні, калі мы не маем канкрэтнага кандыдата перад сабой, калі мы вось метафарычна ўяўляем сабе нейкую асобу. Ну вось калі б задавалі пытанне, ці гатовы вы галасаваць за мужчыну, мне вось цікава было б паглядзець на такія дадзеныя. Ну хутчэй за ўсё, што ў людзей бы гэта таксама пэўную частку рэспандэнтаў увяло бы таксама ў ступар, таму што а як, а чаму не? То бок жанчына ўсё ж такі з'яўляецца дагэтуль даволі маргіналізаванай групай, таму частка грамадства на гэта адказвае, частка можа быць таксама здзіўляецца такому пытанню. Ну, як мінімум, я бы здзівілася. Таму рост вось гэты ён зноў жа такі паказвае на пэўную неўпэўненасць беларускага грамадства, якая расце. Зноў ж такі, калі будзе большая канкрэтыка, напрыклад, калі б сёння былі вядомыя кандыдаты і кандыдаткі на прэзідэнцкія выбары, хутчэй за ўсё, мы б пабачылі, можа быць, нават іншыя лічбы. Можа быць, калі б там стаяла Качанова, можа быць, мы б пабачылі больш негатыўных адказаў, а можа быць, і больш яшчэ сумняваючыхся. Складана сказаць, але заўсёды ў прывязцы да канкрэтнай электаральнай кампаніі такія пытанні працуюць лепей.
Згодны, але колькі мы ўжо тут чулі пра магчымы транзіт улады, на які, можа быць, там рыхтуецца пайсці Лукашэнка. Наколькі верагодна, што ён пагодзіцца, уявім сабе, што ўсё ж такі прымусілі яго там здароўе, Масква, там ці яшчэ што-небудзь, ну тым больш, што ён там сабе крэсла другое ўжо падставіў, старшыня прэзідыума гэтага усенароднага сабрання, то есть пры ўладзе застанецца. А наколькі верагодна, што жанчына стане абранніцай для вот такога пераемніка, тая ж самая Качанова.
Ну, крэсла ён паставіў, але пытанне, калі ён перасядзе. Тут я думаю, што вельмі цяжка даваць прагнозы, бо зноў жа такі я вяртаюся да свайго тэзісу, які, напэўна, кожны раз у вас агучваю, што ўсё ж такі Лукашэнка, ён у пэўным сэнсе прагматычны, але ён не рацыянальны палітык, гэта не той палітык, якога можна аналізаваць умоўна па вось класічным разуменні і палітычных кампаній, і палітычнага кіравання. Магчыма, калі там звяртацца да нейкіх твораў Макіявелі, то можна паспрабаваць штосьці там знайсці. Але ў адэкватную канву палітычных дзеянняў, канешне, асоба Лукашэнкі і яго палітычны рэжым не кладзецца. У пэўным сэнсе, хутчэй, у канву тыповых аўтарытарных рэжымаў. І калі глядзець з пункту гледжання вось менавіта таго, як працуюць аўтарытарныя рэжымы, хутчэй за ўсё, што мы пабачым нейкі момант, калі акрамя сігналаў таго, што ён гатовы сыходзіць, мы пабачым таксама нейкія повады, нейкія канкрэтныя маячкі таго, што ён гатовы гэта зрабіць ужо зараз. Пакуль што мы пабачылі, што сістэма рыхтуецца да магчымага транзіту ўлады у пэўным легальным сэнсе, да? Але пакуль што практычна гэта сябе моцна не праяўляе. Пэўныя змены ўнутры палітычных элітаў, пэўная падрыхтоўка заканадаўчай базы, можа быць ранейшыя выбары, але складана сказаць, калі гэта можа практычна змяніцца, таму што калі мы маем справу з аўтарытарнымі лідарамі ці з дыктатарамі, як хтосьці называе Лукашэнку, тут ужо можна казаць пра сітуацыю, у якой рашэнні прымаюцца з сёння на заўтра. Таму дакладна сказаць, пакуль мы не пабачым спіс кандыдатаў, я не бяруся. Давайце паглядзім, ці ў выніку будзе Лукашэнка ўсё ж такі змагацца за прэзідэнцкае крэсла, ці ў стане ён з яго, ці ўсё ж такі застанецца там. Калі казаць пра пераемнікаў, ну таксама могуць быць розныя сыходы. Тут ўжо мае калегі розныя называлі, і это можа быць і Качанова, гэта можа быць і Гайдукевіч, і хто заўгодна, у прынцыпе. То праявіць сябе як лаяльны лукашэнкаўскаму рэжыму, лукашэнкаўскай сістэме, кандыдат-кандыдатка. Гэта, хутчэй за ўсё, ўсё ж такі чалавек, які будзе гатовы захоўваць спадчыну Лукашэнка як мінімум цягам нейкага часу дзеля таго, каб забяспечыць па-першае, нейкія пытанні бяспекі для самаго Лукашэнкі, а па-другое, нейкі дасяг да ўлады, як мінімум у нейкім аб'ёме. І па-трэцяе, гэта, канешне, чалавек, які будзе здольны захоўваць той статус-кво стасункаў з Расіяй у першую чаргу, які ёсць сёння.
Працягваем размову з Лесяй Руднік.
Тут я гляжу чат, адзін аднаго ўжо палохае добра і абмяркоўваюць актыўна фігуру Петкевіч. Як вам яна?
Не, ну, з якога пункту гледжання? Палітолагічнага, канешне, не падабаецца. Але давайце заўсёды спрабаваць сыходзіць з таго, што ёсць меншае зло, ёсць большае зло. Ну, канешне, у параўнанні з Лукашэнка яна меншае зло, як мінімум з тых дадзеных, якія мы маем на сёння. Аднак публічна яе яшчэ не была магчымасць сябе праявіць, таму складана сказаць, наколькі гэта будзе добрае рашэнне ці больш кепскае. Канешне, добры кандыдат, гэта той кандыдат, які ўсё ж такі спыніць рэпрэсіі як мінімум, да? Гэта мінімальныя такія патрабаванні, скажам, для аздараўлення палітычнай сістэмы. Я не кажу зараз пра дэмакратызацыю, я кажу хаця б сыход ад вось гэтага электрычнага, таксічнага палітычнага рэжыму. Для гэтага трэба як мінімум чалавек, які гатовы спыніць палітычныя рэпрэсіі, для гэтага патрэбны чалавек, які дазволіць як мінімум базавы дасяг да базавых правоў чалавека і, канешне, інфармацыйнага спажывання таксама. Таму наколькі гэта магчыма сказаць складана, Піткевіч тут не пішацца як мэтазгодны кандыдат з пункту гледжання гэтых крытэраў. Аднак давайте паглядзім на сітуацыю, як яна будзе развівацца. Мая стаўка, канешне, на тое, што ўсё ж такі гэта будзе хтосьці больш блізкі да Лукашэнкі. Ну, ці, скажам, больш прадказальны, да, можа быць, тая ж Качанава, зноў ж такі. Пабачым па сітуацыі. У любым выпадку гэта не добры кандыдат, любы чалавек з рэжыма Лукашэнка можа быць лепшым, чым ён, але не дакладна не добрым.
Ну, гэта мы абмяркоўвалі зараз такой варыянт, калі ўсё ж такі гэты транзіт сапраўды здесь, ну, будзе адбывацца, бо цаглінкі, як вы правільна кажаце, відавочна закладаюцца для гэтага, але ці накладзецца столькі гэтых цаглінак, што ўжо на гэтыя выбары 25 года Лукашэнка не пойдзе, як сцвярджае Чалы?
Ну, давайте скажам вельмі коротка. Я думаю, што пойдзе. Я думаю, што пойдзе, паколькі зноў жа такі да свае пласцінкі складана рабіць прагнозы, калі няма дастатковай колькасці дадзеных. Проста такі гістарычны погляд, аналіз Лукашэнкі як асобы, хутчэй за ўсё, ну вось такі вельмі хуткі, да? Хутчэй за ўсё вядзе мяне да думкі, што Лукашэнка пойдзе на гэтыя выбары.
Вот такой вот
будзе цікава.
Вось такой вось наш с Лесей Руднік адказ на выказаныя у праграме сваёй Сергеем Чалым меркаванне з гэтай нагоды.
Гэта была паліталагіня Леся Руднік, якая паразважала пра тое, за каго будуць галасаваць беларусы на будучых прэзідэнцкіх выбарах.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Дым над Беларусью. Ці ёсць небяспека і што кажуць у МНС?
Ну вот у нас же есть официальные наши телеканалы. Вот в час дня будут новости, я посмотрю и вы включите. Если что-то, так я думаю, нам расскажут по новостям.
Чаму рускіх лібералаў бамбанула ад твіта Ціхановскай пра аршанскую бітву?
Праблема дэкаланізацыі для іх, бачыце, якая балючая. Яны ўсе хочуць, каб усе любілі гэтую Расію.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па пляжным футболі з перамогі пачала выступленне ў суперфінале Еўралігі ў Італіі. У першым матчы яна абыграла Швейцарыю 9-6. На сераду прызначаны матч са зборнай Малдовы. Ігар Крывышэнка стаў галоўным трэнерам наваполацкага «Нафтана». Ён ужо пачаў трэніроўкі, паведамляе «Футбалбай». Раней Крывышэнка працаваў з «Батэ». «Нафтан» займае ў вышэйшай лізе футбольнага чэмпіянату Беларусі 13-е месца. У Кітаі за дамоўныя матчы пажыццёва дыскваліфікаваныя 43 футбалісты, мясцовыя гульцы і замежнікі. Расследаванне аб карупцыі ў кітайскім спорце праводзілася 2 гады. Па справе праходзіць больш за 100 чалавек. У хакеістаў мінскага «Дынама» першае паражэнне ў гэтым чэмпіянаце КХЛ. Яны саступілі ў Маскве «Спартаку» 2-5. Галоўны трэнер «Дынамаўцаў» Дмітрый Квартальнаў прызнаўся, што цалкам расчараваны. У некі момант яго каманда перастала гуляць. Наступны матч «Зубры» правядуць 11 верасня ў гасцях супраць «Віцязя». З італьянскага тэнісіста першай ракеткі свету Яніка Сінера знялі абвінавачванні ва ўжыванні допінгу. Раней яго апраўдаў спартыўны арбітражны суд у Лазані, а цяпер стала вядома, што сусветнае антыдопінгавае агенцтва не падало апеляцыю. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На выходных Беларусь накрыла дымом праз лясные пожары, якія бушуюць ля паўднёвай мяжы краіны. Многія гарады ахутала густая смуга, а ў Літве паведамілі пра забруджванне паветра.
Пакуль чыноўнікі маўчаць, Еўрарадыё параўнала даныя маніторынгаў Белгідрамета за 5 і 7 верасня. Апынулася, што колькасць цвёрдых часцін перавысіла норму ў паветры Мінска і Гомеля, хаця ў Гомелі і так было перавышэнне.
Амаль перасягнула норму колькасць часцін у Жлобіне і Бярэзінскім запаведніку. А даныя па Лельчысах і Ельску, дзе дым быў вельмі добра бачны, Белгідрамет ці то не збірае, ці то не публікуе.
Дык што адбываецца? Адкуль узяліся пажары, наколькі яны небяспечныя і як можна сябе абараніць?
Распавядаем у нашым рэпартажы.
Усе выходныя Ельскі і Лельчыцкі раёны былі ахутаныя дымам ад пажараў на ўкраінска-расійскай мяжы. Адначасова з гэтым гараць лясы ў Чарнобыльскай зоне. Ёсць і незвычайны фактар. Да Беларусі далятае дым ад узгарання склада боепрыпасаў у Варонежскай вобласці, куды нядаўна трапіў беспілотнік. Асноўны масіў дыму ідзе праз Гомельскую і Мінскую вобласці. Наступствы пажараў заўважылі нават у Літве. Звесткі маніторынгаў абедзвюх краін фіксуюць, што радыяцыйная сітуацыя не змяняецца. Але ў Літве ў адрозненні ад Беларусі звярнулі ўвагу на забруджанасць паветра цвёрдымі часцінкамі. У некаторых гарадах Літвы ўзровень забруджвання КД-10 настолькі высокі, што жыхарам рэкамендавана абмежаваць дзейнасць на дварэ і па магчымасці адмовіцца ад аўтамабіляў. Літоўскія медыкі нагадваюць, што ў такой сітуацыі ў памяшканнях не абавязкова мусіць пахнуць гарам ці дымам, і забруджванне цвёрдымі часцінкамі можа наогул не адчувацца, але шкода здароўя будзе велізарная, асабліва для людзей з хранічнымі захворваннямі. У гэты ж час беларускія МНС і Мінздароўя маўчаць, быццам нічога не адбываецца. Больш за тое, у мінулую суботу ў Лельчыцах мясцовыя ўлады правялі дзень горада, нягледзячы на смугу, якая была бачная нават на фотаздымках. Пад выглядам жыхаркі Лельчыц Еўрарадыё датэлефанавалася ў мясцовае ўпраўленне МНС. Там не бачыць у дыме і смугу ніякай праблемы.
Почему небезопасно, вы говорите? На территории нашего района пожаров практически нету, за исключением где-то проскакивает 5, 7, 10 соток. Ну, я говорю, чрезвычайно, это не то, что мы людей отправляем в лес.
Я просто читала в интернете, что это дым небезопасный и лучше на улицу не выходить.
Ну, так в интернете вы должны были тоже почитать, где было тоже прописано о том, что проводились замеры. Нигде никакого превышения уровня концентрации, никаких вредных веществ не обнаружено. То же самое писали это. Но на территории нашего района, даже не то, что на территории нашего района, даже сопредельного государства, нигде у нас чрезвычайно никакой сверхъестественной нету. Да, жаркая погода с учетом и этого, и с учетом того, что дождей не было, пыль где-то поднимается. Ну, это же чрезвычайно уже до такой степени, что уже не выходить на улицу.
Ну, знаете, когда просто есть еще воспоминания, как это было, когда Чернобыльская катастрофа произошла.
А, ну, я понял. Еще осторожно. Я наслышал этим. Ну, все нормально, не переживайте у нас.
У Лельчинским МНС нам пораяли сачить за официальными телеграм-каналами. Подобный диалог чекал Еврорадио с Ельским управлением МНС. Усе выходные мясцовые жыхары фиксовали велизарные дымные облоки, але у Ельским райвыканками их не бачили, а у МНС пораяли поглядеть новины.
Ну, у нас-то пожаров нету, как бы, а атмосферный фон в норме. И сегодня уже вроде дымки нету.
Просто все выходные были, и как-то вот не, даже страшно.
Ну, здесь граждане где-то палят мусор. Вот даже с утра я сегодня по городу ехал. Уже с 7 утра выпаливают картофляник. Эти граждане, которые, допустим, я лично смотрел, они как бы там ничего не нарушают по пожарным нормам. Ну,
нет,
дымка...
Я считаю, что это же в этом, в лесу Чернобыльском горит все.
Я не знаю, такой информации у меня нету. Это же Украина, а мы же в Беларуси живем.
Так это на нас все.
А кто вам сказал, что Чернобыльский лес горит? Я новости с утра смотрел наши, вроде ничего не говорят такого.
То есть все нормально и можно выходить, гулять?
Ну, можно, так а что нельзя? Ну вот у нас же есть официальные наши телеканалы. Вот в час дня будут новости, я посмотрю, и вы включите. Если что-то, так я думаю, нам расскажут по новостям.
Дык наколькі ж шкодныя гэты дым і гар для здароўя? Вось што кажа педыатрка Майя Тераколова.
Любые крупные твердые частицы, они потенциально небезопасны. Любые крупные твердые частицы, чего бы то ни было, это обструкция дыхательных путей и развитие патологических процессов, что бы вы ни вдохнули. Но помимо этого есть определенные частицы, содержащие, например, в дыме табака, которые потенциально могут вызвать онкологические заболевания. Но для того, чтобы какой-то фактор вызвал риск развития онкологического заболевания или нес какую-то токсическую опасность, нужна его определенная концентрация, определенный период воздействия. То есть никто не заболевает раком легких, только подышав однажды рядом с курильщиком. Ну и тут также какой-то короткий период времени. Едва ли торфяные пожары содержат такую концентрацию токсических веществ, которые могли бы вызвать заболевания здесь и сейчас или даже в отложенной перспективе. Постоянное периодическое вдыхание этих частиц несет, да, риски. Основные риски для населения в городах связаны с вдыханием крупных частиц, с обструкцией, с механической закупоркой дыхательных путей, с крупными частицами, содержащимися в дыме.
По словам доктора, у группе рызыки люди с хроничными захворываниями дыхальной системы, курцы и просто люди со слабым организмом, пожилые да дети. Коли у городе есть задымление, тиракола вараете не выходить лишний раз на двор. А коли еще ж вышли, то надеть маску. Зачинить в окна, завесить шторы, не корыстаться аэрозолями и газовыми плитами, а так само ничего не смажить. Поводле навукоуца химика-ядерщика Сергея Бесараба, пожары, якія цяпер бушуюць у Беларусі, Украіне і Росіі, успыхнули прыкладна месяц таму. Сярод іншага гараць тарфяннікі.
Падземныя і так званыя глебавыя пажары, гэта пажары, яны самыя цікавыя, самыя небяспечныя нават. Таму што ў асноўным яны ўзнікаюць пасля меліярацыі няўдалай і на тэрыторыях, забалочаных такіх тэрыторыях, дзе ёсць пласты торфа, яны незаўважныя. І самае цікавае, што распаўсюджваюцца на глыбіню да некалькіх метраў. То бок яны вельмі цяжка поддаются тушению, потому что торф может гореть, тлеть без поветра. Я думаю, что такая ситуация в Беларуси складывается, дивная. Ну, подается, потушили той пожар и потушили, да, але яны просто это некая цикличность.
Бесараб кажа, что на всей территории Гомельской области у апошнія гады фиксовались велизарные показчики цезию у ягодах и грибах. Горш за все у Брагинским и Ветковским районах. Именовито у этих двух районах возникло больше за все очагу узгарання.
Гарачыя плошчадзі. І зноў жа, вядома дакладна, што найбольш якасна звязвае радыенукліды і пераводзіць іх у з мабільнага стану у зафіксаваны, гэта менавіта тарфяныя глебы. Вось гэтыя гумінавыя і фульвакіслоты, якія ў глебах утрымліваюцца, яны звязваюць радыенукліды і фіксуюць іх у глебе. Ну і вось калі пачынаецца гарэнне гэтага ўсяго, то безумоўна гэтыя радыенукліды, яны пачынаюць аэрозаліравацца і яны зноў атрымліваюць тую мабільнасць, якую у них не было 30 год, с 86-го года. Они снова могут своей могилы у глебе подниматься в атмосферу.
Химик запевнивая, что моцно переживать не варто, бо радиоактивные элементы минимально рухаются с дымом.
Все выявили, что коли торфяники вот эти горят, радиоактивные, то там не назирается никакого такого зауважного руху радиоактивного загрязнения навод по ходу распавсюджения дыма. То бок на расстоянии примерно там 2 километра от фронта пожара уже может быть 50-кратное снижение концентрации радиоактивных аэрозолей. То бок коли каля буйных городов, чи неких населенных пунктов, хай навод и у зоне забруджения, коли там, умовно кажучи, каля 5 кілометраў да ачагу тых пажараў, то ўжо небяспекі як таковой няма.
Вучоны адзначае, што цяпер у Беларусі няма моцнага аэразольнага забруджвання, таму і глабальнай пагрозы ад пажараў таксама няма. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму рускіх лібералаў бамбанула ад Світа Ціхановскай пра аршанскую бітву?
Праблема дэкаланізацыі для іх, бачыце, якая балючая. Яны ўсе хочуць, каб усе любілі гэтую Расію.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Відаю, гэта навіны шоу-бізу. Ва ўзросце 34 гадоў раптоўна памёр беларускі рэпер Эмія Афішал, сапраўднае імя Ягор Марозаў. Пра гэта паведамляецца на інстаграм-старонцы рэп-гурта «Мінскуат», у якім ён выступаў. Прычына смерці невядомая. У каментарах пад такім жа допісам на старонцы ВКонтакте з'явіліся звесткі, быццам Марозаў памёр ад прыступу панкрэатыту. Праўда, неўзабаве гэты каментар быў выдалены. У США в узросте 93 году помер уладальник Оскара за выдатные заслуги у кинематографе актер Джеймс Эрл Джонс. Он играл у театра и кино, але самую ведомую популярность набыл дякуючи агучцы злыдня Дарта Вейдера у «Зорных войнах». Рейтерс нагадывая, что журналист BBC одной спытал Джонса, як он ставится до того, что его ассоциируют перш за все с Дартом Вейдером, хоть для этой роли он агучил литерально несколько реплик. Ти не раздражняя его. Гэта. «Мне падабаецца быць часткай гэтага міфу, гэтага культу», – сказаў тады Джонс. Ён таксама распавёў, што ніколі не зарабляў шмат грошай на ролі Дарта Вейдера. За першы фільм атрымаў каля 9 тысяч долараў. Ён нават не прасіў, каб яго на імя было ў тытрах першых двух эпізодах гэтай сагі. Беларусаў молчат дома, оценили вышэй за Тейлор Свіфт, Эмінема и Чайлдіш Гамбіна. Уплывовое выданне Pitchfork выпустило рецензию на новый альбом гурта. Альбому «Белая полоса» поставили 7,1. Для критиков с Pitchfork это высокая отзнака. Для правнання апошний альбом Тейлор Свіфт оценили у 6,6, а The Death of Slim Shady Эмінема у 4,8. Апошний альбом ведома рэпера Childish Gambino там жа ацанілі ў 5,8, а рок-гурта Blur ў 7. Тым часам колькасць слухачоў «Молчат дома» толькі ў Spotify стала больш за 3 мільёны. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
8 верасня Светлана Ціхановская павіншавала беларусаў, палякаў, літоўцаў і ўкраінцаў з 510-й гадавінай бітвы пад Оршай і нагадала, што мы, як і нашы продкі паўтысячагоддзя таму, змагаемся ўсё з тым жа ворагам.
Сваім твітом беларуская дэмакратычная лідарка падпаліла расійскіх лібералаў, якія падгараюць цяпер не слабей, чым альманскія балоты на Палісі.
Сёння, калі расійская апазіцыя змагаецца ў тым ліку за вызваленне беларускіх палітвязняў, вы робіце накід на расіян, выкарыстоўваючы падзеі 500-гадовай даўніны. Гэта твіт і гэта яшчэ самая стрыманая крыўда добрых рускіх на Ціхановскую.
Але чаму іх так бамбіць? І чаму пры гэтым гучаць гендерные образы, мауляў, палітык жанчына, таму не разбіраецца ў гісторыі. Запыталіся пра гэта ў гендернай даследчыцы Ірыны Свідорскай.
А складанае пытанне, я думаю, што можа ўсё ж такі ад адукацыі залежыць, но калі ўсё ж такі адукацыя павінна крытычнае мысленне, рэфлексію як бы будзіць у людзях. Але гэта, ну вось такі самыя нашыя, можа, глубінныя ўяўленні пра тое, якім павінен быць свет і што вось ёсць жанчыны, ёсць мужчыны. І вось гэта традыцыйнае размеркаванне паміж імі роляў, функцыяў, гэта далей і гэтак далей, гэта, на жаль, ва ўсіх людзях. Ну, гэта паказвае, што так, я таксама гэтае бачыла. Ну, так, расійскія лібералы, праблема дэкаланізацыі для іх, ну, як вы бачыце, якая балючая. Яны ўсе хочуць, каб усе як бы любілі гэтую Расію, і вось як бы і гэтае мінулае не хочуць прызнаваць, і гэтак далей. Вось калі яны бачаць, што вось асабліва суседнія народы неяк там разыходзяцца з рускімі вось па такіх пытаннях, то гэта ім вельмі баліць на самой справе, але так яны не маюць, ну, ніякіх аргументаў і пачынаюць вось гэтую мізагінію, пачынаюць гэтую гендерную дэзінфармацыю, што вось лепей, што ты ні ў чым не разбіраешся, лепей бы ты там катлеты смажыла і гэтак далей. Я вось мыслю, як выкладаю, я думаю, ну вось колькі для студэнтаў зараз эмпірычнага матэрыяла для нейкіх там курсавых прац, дыпломных прац і гэтак далей. Вось, як бы, ну вось яго, колькі можна гэта ўсё аналізаваць, рабіць як бы вывады з гэтага. Ну і, на жаль, я думаю, і вось нават Амерыка, яе прыклад. Вось цемнаскуры прэзідэнт быў, а вось ці будзе прэзідэнтка жанчына, паглядзь. Надзеі ёсць, але як бы, ну, паглядзім. Я бачу, што вось гэта менавіта вось гендерныя пытанні, яны, можа, самыя складаныя для рэфлексіі, для людзей. Вось самыя складаныя.
Міша, а што беларусы? Вось ты, як вядомы твітаранін, напэўна ж сочыш за развіццём гэтых падзей?
Ну, беларусы, як звычайна, уступіліся за Святлану Ціхановскую, пасмяяліся зображаных рускіх, і нават было смешна назіраць, што некаторыя нават не прыхільнікі Святланы Ціхановскай, ўсё роўна пад гэтым твітом у каментарах выказалі ёй респект. Ну і проста чарговы раз пацвердзілі свае думкі пра рускіх, якія абражаюцца на ўсё, што неяк чапляе вось расійскую гісторыю.
І іхнюю імперскасць, відаць.
Ну, відаць, так.
Ну, вось мой любімы твіт. Здаецца, украінцы перадалі адзін з новых дронаў-драконаў Ціхановска. Інакш я не магу растлумачыць, як яна так эфектыўна падпаліла, што рускія прыбеглі плакаць.
Калі вы яшчэ не заходзілі ў твітар, зайдзіце. Нясумнае чытво на ноч вам забяспечана.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.